Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншуға Саудай. 25-ші қараша әйелдерге қатысты зорлық-зомбылыққа қарсы күрес күні, ал 90-ның 10 күні халықаралық адам құқығы күні. Осы аралықтағы 16 күннің ішінде әйелдерге жасалатын зорлық-зомбылыққа қарсы 16 қадам атты әлемдік компания жұмыс істейтін болады. Оның аясында әйелдерге қарсы заң бұзушылықтардың кез келген түрін жоюға қатысты іс-шаралар өтеді. Биылғы тамыздың 14-інде Жібек Мусинова өзін топтасып зорлады деп мәлімдеді. Полицейлер 4 күдіктіге қатысты қылмыстық істі бойжеткеннің анасының видео үндеуінен кейін ғана қозғаған. Ал қылмыстық іс журналистердің назарына ілікті. Жібектің анасы Гүлбадар Мусинова 4 жігіт отбасылық мерекеге арналған отырыстан қызын ұрлап әкетіп, аяусыз зорлаған деп мәлімдеген. Анасының айтуынша қыздың бауырлары бойжеткенді жергілікті ішкі істер басқармасына жақын маңда тұрған көліктен тапқан кезде қыз жалаңаш, соққыға жығылған әрі өте ауыр психологиялық халде болған. Гүлбадар Мусинова қазір күдіктілерді ұстаудың орнына жергілікті полиция оларды босатып қоя берді деп мәлімдеген.
Ночь с 13 по 14 августа моя жизнь поделилась на до и после.
Дейді Жібектің өзі. Ол сол күні бір өліп, бір тірілгенін айтады. Бойжеткеннің сөзінше, егер өзін анасы мен бауырлары қорғамағанда, жағдай мүлдем басқаша болар еді.
Спасибо большое моей маме, моим братьям. В тот момент такое ощущение было, что как будто я мертва. Но они меня вытащили с этого.
Тамыздың 19 күні интернет қолданушылар Гүлбадар Мусинованың видео үндеуін көргеннен кейін бұл іс қоғам тарапынан наразылыққа ұласты. Тамыздың 23 күні 3 күдікті тұтқындалып, 25 күні 4-іншісі ұсталды. Оларға қылмыстық кодекстің 4 бабы адам зорлау, жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері, адам ұрлау және бұзақылық баптары бойынша айыптар тағылды. Қазір сот өтіп жатыр. Жібектің адвокаты Айман Омарова Қазақстанда бірнеше жігіт зорлап, кейін ол туралы ашық айтып, ісі сотқа жеткен Жібекті мақтан тұтады. Адвокат сөзінше, көп қыздар сотқа дейін шыдамайды. Қыздардан бөлек оларды қорғауын алған адвокаттардың өзі де қатты қиналатынын жасырмайды.
Нужно быть смелым, напиться таблеток, идти в суд. И мне нужно быть смелым, сдерживаться и видя вот это все. Самое страшное, что Жібек у меня не одна. И каждый раз я испытываю. И я как адвокат это все переношу через себя, и я это представляю. Понимаете, что такое представить себе, что это происходит?
Дейді адвокат Айман Омарова. Қазақстанның 11 аймағында 400-ге жуық дағдарыс орталықтар бар. Олардың барлықтарында түрлі зорлық пен қысымға ұшыраған қыз-келіншектер пана тауып тұрып жатыр. Қазақстанның дағдарыс орталықтар одағының жетекшісі Зүлфия Байсакова елдегі әрбір 8-ші әйел зорлық-зомбылықтың құрбаны екенін айтады.
В Казахстане каждая восьмая женщина подвергается одному из видов насилия. Ежегодно 400 женщин погибают в сфере семейно-бытовых отношений. И это не цунами, это не природные катаклизмы, это реалии Казахстана. Каждый седьмой ребенок не хочет идти домой, потому что он может стать жертвой насилия.
Қарашаның 25-і күні Алматыда Тенгриумай галереясында зорлық-зомбылық құрбаны, не болмаса оған куә болған 16 әйелдің фото оқиғалары ілінген көрме ашылды. Суреттердің авторы фотограф Марина Константинова жобаға кейіпкер іздеу оңай болмағанын айтады. Дағдарыс орталықтарындағы бірқатар келіншектермен әңгіме барысында зорлық туралы ашық айтып, суретке түсуге көпшілігі келіспеген, өйткені олар әлі көпшіліктің айыптауынан қорқады, ұялады дейді.
Мне хочется, чтобы люди осознали вопрос того, что если мы будем говорить о насилии, то его станет меньше. Потому что это не стыдно, когда тебя бьют. Стыдно, когда ты бьешь.
Дейді Марина Константинова. Ал көрмеге келген оқытушы ғалым Молдияр Ергебеков соңғы кездері әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық пен өшпенділіктің артқанын айтады.
Әйелге қарсы бағытталған зорлық-зомбылықты тудыратын нәрсе бұл қоғамның бейжай қарауы бұл мәселеге. Көршісі әйелін ұрып жатқан кезде, не болмаса әйелдер зардап шегіп жатқан кезде біз көбіне қарамаймыз, бейжай қараймыз. Күйеуі ғой ұрып жатқан деп тіпті айтуымыз да мүмкін. Еркектердің гегемониясын қолдайтын мәдениет, одан кейінгі себеп феодалдық құрылым, әйелдеріміздің сауатсыздығы және еркектеріміздің де сауатсыздығы. Әйелдердің еркектерге экономикалық тұрғыдан тәуелді болулары, жұмыссыздықтары, әйел ұйымдарының жетіспеушілігі. Өкінішке орай Қазақстанда әйел ұйымдары өте аз сан жағынан.
Дейді Молдияр Ергебеков. Ол осы ретте әйелдердің гендерлік сауатын ашу мен олардың экономикалық еркін болу үшін мүмкіндіктер ашу қажет деп біледі. Ал алматылық Гүлзада, біздің қоғамда зорлық-зомбылыққа ұшыраған қызды өзге емес, өз туыстары бірінші болып сөгетіні ең үлкен проблема деп біледі.
Туған тосқандар көбінесе бізді ұятқа қалдырасын деген. Олардың ең басты проблемасы бізді қарабет қылған. Олар өздерінің ұяттары сонда оларды өртеп баратыр да шаңағаны. Мысалы, қалайша бұл менің туған қарындасым, туған қызым неге бұл ұлдай болып кетті деп қатты күйзеліп сондайға барады екен. Мұндай мысалы, зорлық жасайтын адамның өзіне де көмек керек та, психологиялық. Сол оларда мысалы қатты күйзеліп.
Туыстардың болған оқиғаны бетке баспай, керісінше қолдағаны маңызды екенін зорлық құрбаны Жібек Мусинова да растайды.
Чтобы они не оставляли своих детей, не оставляли свою кровиночку, потому что это очень тяжело. Потому что это убивает нас. Считай, что нас растоптали, вытерли ноги об нашу душу. Потому что неохота даже жить, понимаете? Покойница просто вот так вот ходит. Для нас очень важна поддержка. Очень важна поддержка со стороны родителей, особенно со стороны мамы.
Қазақстанда жылына қанша адамның зорлық-зомбылыққа ұшырайтыны туралы нақты дерек жоқ. Қорғаушылардың айтуынша, елдегі әйелдер өздері көрген зорлық-зомбылықты сыртқа ашып айтпайды. Ал дағдарыс орталық одағы келтірген дерек бойынша, жыныстық және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты шағымның 60% сотқа жетпей, орта жолда жабылып қалады. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі ретіміне осындай болды. Хабарымызға қатысты алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.